Азаттык радиосы Прагадан япрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 6-yanvar chorshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon. Dasturimiz davomidan bahs onlayn eshitirishning yangi soni o'rin olgan. Bugungi dasturda hukmdorga qarshi chiqish musulmon uchun gunohmi degan savol atrofida bahs munozara boradi. Agar siz ham ushbu bahsga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz hamda Ozod Skype manzillari orqali dasturimizda bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Skype manzillarimiz allaqachon ochilgan. Demak, ushbu dasturga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. Bugun ertalab Shimoliy Koreya vodorod bombasini ilk bor muvaffaqiyatli ravishda sinovdan o'tkazgani haqida ma'lum qildi. Avvalroq Janubiy Koreya va Yaponiya meteorologiya xizmati epimarkazi Shimoliy Koreyaning shimoli-sharqida bo'lgan va 5.1 ballik zilzila bo'lganini qayd qilishgan. Janubiy Koreya meteorologiya xizmati ma'lumotiga ko'ra, zilzila vodorod bombasining sinovdan o'tkazilishi natijasida kelib chiqqan. Zilzila payti biz qayd qilgan seismik to'lqin tabiiy yer silkinishidan farq qiladi. Bu to'lqin odatda yadroviy qurol va portlovchi moddalar ishlatilishi natijasida kelib chiqadi, deyiladi Janubiy Koreya meteorologiya xizmati bayonotida. Zilzila epimarkazi Shimoliy Koreyaning Pungeri yadroviy poligonidan 49 kilometrdagi mintaqaga to'g'ri kelgani aytilyapti. Pxenyan oldingi yadro sinovini 2013 yil fevralida o'tkazgan va o'sha paytda ham xuddi shunday zilzila kuzatilgan edi. Turkiya transport vaziri Binali Yildirim Regasis aviakompaniyasi xodimlariga viza bermagani uchun Rossiyaning xalqaro aviatsiya qoidalarini buzganlikda ayblandi. Reuters ma'lumotiga ko'ra, Yildirim Rossiya hukumati harakatini surbetlik deb atagan. Kecha Turkiyaning Regasis aviakompaniyasining Rossiyaga reyslari 13 yanvarga qadar bekor qilingani xabar qilindi. Samolyot ekipaji a'zolariga Rossiya vizasi berilmagani bunga sabab qilib keltirildi. Turkiya bilan Rossiyaning siyosiy munosabatlari 2015 yilning noyabr oyida rus harbiy uchuvchining turk uchuvchilari tomonidan urib tushirilgandan so'ng yomonlasha boshladi. NATO va Qo'shma Shtatlar harbiy alyansining Shimoliy Yevropadagi hozirligining kengaytirilishi Rossiya uchun xavf tug'diradi degan ayblovni inkor qildi. 5 yanvar kuni tarqatilgan bayonotda biz NATO Rossiya xavfsizligiga tahdid soladi qabilidagi asossiz iddaolarni inkor etamiz debdi, ta'kidlangan. Avvalroq Moskva o'z harbiy xavfsizligi doktrinasida NATO Shimoliy Yevropada faollashayotgani Rossiya xavfsizligiga tahdid ekanini qayd etganida NATO bayonotida ushbu tahdid harakati inkor qilingan. Seshanba kuni Eron avval oshkor qilinmagan ballistik raketalar saqlanadigan yana bir bunkerni telekanallar orqali namoyish etdi. Telekanallarda 5 yanvar kuni namoyish etilgan tasvirlarda mazkur bunker parlament raisi Ali Larjoniyga ko'rsatilayotgani aks etgan. Tehron IMAD raketalari saqlanadigan bunkerlardan birini birinchi marta o'tgan yilning oktyabr oyida telekanallar orqali namoyish etganida. Oktyabr oyida IMAD ballistik raketalari muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazilgani ham xabar qilingandi. O'shanda BMT ekspertlari Tehron BMT xavfsizlik kengashining Eronga ballistik raketalar ishlab chiqarishga qo'yilgan taqiqini buzgani haqida tashvish bildirgan. Germaniya kansleri Angela Merkel mamlakatning turli shaharlarida o'nlab ayol jinsiy tajovuzga uchraganidan xavotir bildirdi. Yangi yil arafasida Köln shahrining markaziy temir yo'l vokzali hududida mast va bezorilar guruhi ayollarga hujum qilgan. Politsiyaning guvohlarga tayanib bergan ma'lumotiga ko'ra, hujum qilgan shaxslar tashqi ko'rinishidan arablar yoki shimoliy afrikaliklar bo'lgan. Kecha kechqurun ayollar hujumiga uchragan joyda taxminan 300 ta ayol norozilik namoyishi o'tkazdi. Hamburg politsiyasi ham shaharda ayollar xuddi shunday hujumlarga uchragani haqida xabar qildi. O'zbekistondan olingan xabar: Buxoroda 2015 yil davomida 20 ta davlat tashkilotining rahbari ishdan bo'shatildi va 26 ta kollej direktori o'zgartirildi. Bu haqda viloyat hokimi Muhiddin Esonov xalq deputatlari kengashining navbatdagi yig'ilishida ma'lum qildi. Bo'shatilgan mulozimlardan 11 nafari o'z lavozimini eplay olmagani uchun ishdan haydalgan. 26 ta kollej direktori ham o'z vazifasini qoniqarli bajarmagani bois ishdan olingan. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, hozir esa Ozodlik saytida bahs onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshittirishi. Demak, bugungi mavzumiz hukmdorga qarshi chiqish musulmon uchun gunohmi degan mavzuni tanladik. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur hamda Alisher Siddiq. Xush, nima uchun biz bu mavzuni tanladik? Chunki so'nggi kunlarda mana Facebook ijtimoiy tarmog'ida o'zbekistonlik 2 nafar islom olimining Prezidentimizni duoyi xayr qilamiz degan maqolasi mushtariylar orasida katta bahs keltirib chiqardi.
Tabiiy bahs, lekin agar hukmdorni tanqid qilish gunohi azim bo'ladigan bo'lsa, Sadr aka, afsuski jahannam o'tida yonasiz siz.
Birgalikda bo'lamiz o'zimiz.
Yo, astag'firulloh, albatta. Hozir bizni bugungi bahs ishtirokchilarimiz albatta bu asli shundaymi yoki shunday emasmi bizga tushuntirib qo'yishar. Umid qilamiz, tinchlantirib qo'yishar ko'p odammi. Demak, biz bilan bog'lanish yo'llarini eslataylik. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online. Siz ham bu Skype manzillari orqali qo'ng'iroq qilib, o'z fikringizni dastur davomida bildirib qarshi chiqishingiz mumkin yoki istagan, demak, bugungi bahslashuvlarimizni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Dasturimizni har doimgidek internet saytimizda www.ozodlik.org, YouTube portalimizda youtube.com/ozodlik radiosi, Facebookda jonli eshitish tugmachasi bor va mobil qurilmalarda bizni bemalol ulashishingiz mumkin. Telegramda Telegram kanalimizga obuna bo'ling va dasturdan so'ng o'sha yerda ham eshitish mumkin bo'ladi.
Demak, bugungi biz bahsga 2 nafar islom, aytaylik, islomni yaxshi bilgan hamda shu sohada tadqiqotlar olib borgan mutaxassislarni taklif qildik. Demak, Muhammad Sohib o'zbekistonlik sharqshunos, islomshunos, ayni paytda Shvetsiyada istiqomat qiladi hamda uning opponenti sobiq o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Abudov bo'ladilar. Shuningdek, boshqa islomshunos olimlar ham bugungi dasturimizda ishtirok etadilar. Demak, boya aytganimizdek, o'sha Facebook ijtimoiy tarmog'ida 2 nafar islom olimining prezidentimizni duoyi xayr qilamiz degan maqolasi mushtariylar orasida bahs keltirib chiqardi. Va ularning yozishlaricha podshohlarimizga va ishlarimizning hokimlariga garchi ular javristam qilsalar ham qarshi chiqishni joiz demaymiz. Ularning haqqiga duoyi bad qilmaymiz. Ularga itoat qilishdan qo'l tortmaymiz degan hadis hadisni keltirishadi. Mualliflar iqtiboslagi bu fikrlarni qo'llab-quvvatlar ekan bunday deydi: ahli sunnat va jamoat aqidasi mana shu, hammaning haqqiga, ayniqsa boshliqlar, rahbarlar, hokimlar, podshohlar haqqiga faqat duoyi xayr qilinadi. Albatta, bu bahs, bu maqoladan keyin O'zbekiston xalq harakati saytida Abdullo Nusrat bunga qarshi maqola yozib chiqdi. Ular vijdon amri ila bu maqolani yozdilarmi yoki akaxonlar buyurtma qilishganmi? Bir nima deyish qiyin, chunki bu ikki olimning ilmi juda chuqur. O'zbekistonda ilmiy doiralarda hurmatlari yuqori. E'tiqodli musulmonlarga bilib-bilmay tuhmat qilib qo'yishning o'zi gunohi azim deb yozadi. Va bu Facebook ijtimoiy tarmog'ida juda katta bahsni keltirib chiqardi. Xo'p, shu hukmdorga qarshi chiqish musulmon uchun gunohmi? Uning xatolarini aytish gunohmi yoki unga qarshi qo'zg'olon qilish gunohmi? Mana shu bugungi bahsimiz mavzusi bo'ladi. Demak, men hozir birinchi bo'lib Muhammad Solih Abutovga so'z bermoqchiman. Muhammad Solih Abutov, marhamat, siz shu bir minut davomida shu asosiy mag'zini ayting. Nima uchun siz hukmdorga qarshi chiqish musulmon uchun gunoh emas deysiz? Marhamat.
Xo'p, bu yerda masalani avval mana shu maqolani yozgan mualliflarni maqolasiga munosabat bildirishdan boshlasam, bu ikki kishi bugungi O'zbekiston rahbariyatiga qarshi chiqishlikni diniy nuqtai nazardan mumkin emas degan fikr bildirib shunday maqola yozgan. Bu aytgan, siz aytgan matn bu Aqidati Tahoviyada, mana shu aqida kitobida yozilgan matn, hadis emas. Va ular shu matnni sharhlab mana shu Hanafi ulamolarining fikrini aytgan. Ya'ni bu bilan birga ular o'zbek rejimini, hozirgi hukumatga qarshi chiqish mumkin emas degan fikrni bildirgan. Mening fikrim, mening nuqtai nazarim shundaki, Bu O'zbekiston davlati diniy bir davlat emas, podshohlik emas, sultonlik, qirollik emas. Bu davlat konstitutsion bir tuzum. Konstitutsiyada mumkinmi, yo'qmi O'zbekiston Respublikasining prezidentini tanqid qilish yoki boshqa amaldorlarni tanqid qilish yo'qmi? Mana shu masalani gapirish kerak edi. Agar O'zbekiston bir shar'iy davlat bo'lsa, bir qirollik, podshohlik bo'lsa, amirlik, xalifat bo'lsa, u holda o'sha xalifatga qarshi chiqish mumkinmi, yo'qmi shariatda? Uni gapirish mumkin bo'lardi. Ya'ni bu boshqa-boshqa temalar, boshqa-boshqa vaziyat. Bugun biz boshqa bir jamiyatda, boshqa bir vaziyatda yashayapmizda, islomdagi bir joyini olib kelib, aynan shu narsa mumkinmi, yo'qmi degan mazmunda o'rtaga qo'yilyapti. Haq so'z bilan botil ifoda qilinyapti. U holda biz hamma narsani shariy hukm bilan o'lchashimiz kerak. Unda biz hamma narsaga munosabat bildirishimiz kerak. Ayollarni ro'molini yechishlik shariatda mumkinmi, yo'qmi? Nega bunga munosabat bildirilmadi? Yoki bo'lmasa 20 yoshgacha turmushga chiqishga man qilindi.
Bo'ldi.
Yo'qmi shariatda?
Muhammad Solih aka. Vaqtingiz tugadi. Muhammad Solih aka, vaqtingiz tugadi. Asosiy pozitsiyangizni aytmoqchi edim. Bunga keyin kelamiz. Aytaylik baski. Endi men Muhammad Sohib janoblardan so'ramoqchiman. Sizning pozitsiyangiz nima uchun shunday? Masalan, hukmdorlarga qarshi chiqish musulmonlar uchun gunoh emas degan fikrdasiz. Gunoh degan fikrdasiz. Marhamat.
Assalomu alaykum.
Marhamat.
Hurmatli Ozodlik radiosi muxbirlari, men bir narsa aytmoqchimanki, o'sha maqolada berilgan modomiki ular gunohga buyurmasalar bo'ldi degan joyga men urg'u bermoqchiman. Men albatta Muhammad Solih hazratlarini juda hurmat qilaman. U kishini Facebookdagi maqolalarini doimo o'qib boramiz. U kishini mana Hamidulloh Biruniyga bo'lgan bugungi kechagi berilgan bugungi degan maqolalarni o'qib chiqdik. Bu albatta istiyotga berilmasdan aytib o'tiladigan fikrlar bo'lishi kerak. Albatta, demak o'sha modomiki ular gunohga buyurmasalar bo'ldi degan joyga urg'u bermoqchiman. Agar bunga kelib biz O'zbekistonda, Tojikistonda, boshqa O'rta Osiyo mamlakatlaridan dehqondan toki prezidentgacha hammasi musulmonchilikni da'vo qilishyapti. Shuni kelib chiqadigan bo'lsak, biz musulmon birodarimiz haqiga yaxshi duo qilsak, buni hech qanday yomon joyi yo'q. Xo'p, bu birinchidan.
Bo'ldi, birinchidan bo'ldi. O'g'ani keyin davom ettirasiz. Muhammad Solih Abu Tur janoblari mana bahsni boshlab berdilar opponentingiz. Buning hech qanday yomon joyi yo'q deyapti. Masalan, duoi xayr qilishni o'sha zolim podshoh bo'ladimi, zo'ravon podshoh bo'ladimi? Baribir endi shu xudodan so'rab, uning ko'ngliga rahim solgin, insof solgin deyishdi. Nimasi yomon deyilyapti. Marhamat.
Mening nazarimda balki bu masalaga hali yana boshqalar ham fikrini bildirar, bu ulamoi kiromlar. Mening fikrim shuki, biz hozir aniqlab olaylik, ya'ni ba'zi narsalarni aniqlab olish kerak. Biz bilamiz, o'sha hanafiylarning zolim podshohlarga itoat qilishga chaqiradigan pozitsiyasi borligini va ayni damda u podshohlar o'sha davrda yashagan xalifalar, ya'ni namozni ado qiladigan, besh vaqt roza tutadigan, shariy hukmlar bilan hukm qiladigan xalifalar bo'lishgan va shunaqa xalifalar fosiq bo'lsa, zolim bo'lsa, lekin ochiq-oydin kofir ekanligiga dalil bo'lmasa, shunday odamlarga itoat qilishlik kerak. Ularga qarshi chiqishlik musulmonlarning ko'p qoni to'kilishiga sabab bo'ladi deb shuning uchun itoatga chaqirilgan, o'sha paytlar fatvolar berilgan. Mingil oldingi fatvolarni bugun shu narsalarni ushlab bizni Karimovga itoatga chaqirishyapti. Aniqlab olaylik birodarlar, Karimov kim bu? Musulmon podshohmi o'sha paytda aytilgan xalifalar kabi? Yo kim bu? Shuni aniqlash kerak.
Endi qarang, Muhammad Solih aka, aralashtirmasdan, misol hattoki Karimovni siz o'zingiz tashlayapsiz, ya'ni bahsni ichiga. Hozircha Karimovga kelgani yo'q edi vaziyat. Ya'ni hali ham galimiz kelmadi hali Karimov.
Karimovni musulmonmi, musulmon emasmi?
Yo'q. Hozir prinsiplar haqida gaplashaylik. Mana aytyapsizki, agar davlat islomiy bo'lsa-yu, unda tanqid qilmasak bo'ladi, demoqchimisiz?
Yo'q, o'tinmayman. Agar o'shanda mana shu fatvolarni hujjat qilsalar bo'lar edi bizga ana shu mutaassiblar.
Ya'ni shunaqa hujjatlar bor demoqchisiz. Ya'ni agar islomiy davlat bo'lsa, misol deylik, Saudiya podshosini tanqid qilish mumkin emas. Ularda umuman dabdala vaziyat, inson huquqlari bilan bog'liq va so'z erkinligi bilan va Oyatulloh Xomeneyni umuman kim o'tdi hozir Eronda? Shularni tanqid qilish mumkin emas.
O'sha O'zbekistonda o'sha fatvo o'sha paytda yuradi. Ya'ni shunga to'g'ri keladi demoqchiman.
Ya'ni shunaqa fatvo bor demoqchisiz. Mana shu haqda gap. Ya'ni siz inkor qilmayapsiz bu fatvo borligini. Siz faqat O'zbekiston sharoitida ishlamaydi bu fatvo deyapsiz, xolos.
Bu fatvoni borligini inkor qilmayman va buni sabablari bor. Buni masalan ikkita zarardan bittasini olish shart bo'lganda yengilini tanlash.
Ya'ni tushundim. Ya'ni ertaga hokimiyat tepasiga siz kelsangiz, siz o'zingizni musulmonman va islomiy davlat barpo qilsangiz, o'zingizga nisbatan tanqidni ko'tara olmaysiz. Va fatvom bilan shariat bilan yo'q qilasiz o'sha odamlarni.
Aynan shu narsa xato. Ammo muammo shunda. Bu yerda bu hukmdan murod aslida ikkita zarardan yengilini tanlash ma'nosida. Mana Asadni masalan, Asad zolim edi, u mustabid edi. Masalan, kuniga 100 odam o'ldirar edi. Lekin unga qarshi xuruj boshlanganda kuniga minglab odamlar o'lishni boshladi. Yurtlar vayron bo'ldi, millionlab odam qochoq bo'ldi. Katta zarar bilan kichkina zarar ro'baro kelganda yengilini tanlash ma'nosida shu fatvo bor. Lekin buni nima aloqasi bor bugungi o'zbek rejimiga O'zbekiston?
Endi bu ikkinchi masala.
Ikkinchi masala.
O'zbek rejimiga va boshqa rejimlarga
qarshi chiqish deganda Alisher qurol bilan qarshi chiqish bor va so'z bilan qarshi chiqish. Shuni aniqlab olaylik. Bu narsa ham muhim. Biz hozir qaysi haqida gaplashyapmiz? Agar mutlaqo
ikkalasi haqidan, bunisida qanday bo'ladi, bunisida qanday bo'ladi?
Yo'q. Biz hozir qarshi chiqish mumkin emas degan fatvo, arablar aytgan fatvolar o'sha 1000 yil oldingi islomiy xalifalar haqida edi. Lekin
ular hammasi diktator bo'lgan ekanda, bu
bundan kelib. Haqiqat yo'qmi islomda? Qonunimizda yo'qmi? O'zbekiston konstitutsiyasida yo'qmi? Biz mana shu nuqtalarni qaraylik.
To'g'ri, lekin umuman hozir islomiy teologik nuqtai nazardan yondashyapmizda. Demak, o'sha hech kim o'sha islomiy xalifalarni tanqid qilish mumkin bo'lmagan bo'lsa, demak, so'z erkinligi yo'q ekanda islomda, shundaymi?
Alisher, yana aytayapman, tanqid qilish masalasida aytilayotgani yo'q gap. Tanqid qilish bor. Afzalul jihod kalimatini haqqini inda sultonun joyir. Zolim podshoh oldida haq so'zni aytish jihodning eng kattasi dedilar.
Ana.
Podshohlarni oldida aytish, uzoqdan turib aytisham, yonida aytisham, gazeta orqali aytisham, radio orqali aytisham, zulmni hamma qo'l bilan, til bilan, qalb bilan rad qilish kerak. Bu zulm bu. O'zbek rejimi o'zbek rejimi haqiqiy mustabid rejim. Dunyoda
mayni hozir sizga oponentimiz. Endi oponentimiz iddaosini aytamanda, keyin oponentimizga o'tamiz. Oponentimiz aytayaptiki, alohida urg'u bering agar u gunohga buyurmasa, deyapti.
Xo'p, gunohga buyurmayaptimi?
Yo'q, buyurmayapti-ku. Qaysi Karimovda rasman gunohga buyurganini eshitgansiz? Men hech eshitmaganman. Zino qilinglar, odam o'ldiringlar, o'g'irlanglar va hokazo va hokazo. Biror marta Karimovda og'zidan gunohga buyurish so'zini eshitmaganman. Demak, tanqid qilish gunoh ekanda Karimov.
Gap agar tanqid haqida bo'lsa, qurolli qo'zg'alanmas tanqid haqida bo'lsa, biz tanqid qilish mumkin deb bilamiz hammani. Har qanaqa amirni, podshohni, shayxni, hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlariga ham sahobalar e'tiroz bildirishgan. Ya Rasululloh, bu sizning fikringizmi yo vahiymi deb so'rashgan. Bu mening fikrim desa, yo bo'lmasa bu xato, bunday qilaylik deyishgan. Siz nima tanqid mumkinmas deysiz? Biz har qanday odamni tanqid qilishga haqlimiz. Kim bo'lishdan qat'i nazar. Mana gapirsin mana, dedi mana professorlar turibdi mana oramizda.
Mana marhamat, so'z beramiz. Muhammad Soyib janoblariga marhamat. Siz nima deysiz endi? Masalan, tanqid qilish mumkinmi endi prezidentni yoki yo'qmi?
Shu judayam hozirgi paytda ijtimoiy tarmoqlar bor. Gazetalar orqali judayam uni u kishini izzat nafsiga tegmasdan, uni oila a'zolari boshqalariga tegmasdan shuni to'g'ri tanqid qilishga ijozat bo'lgan albatta. Bu bundan albatta foydalanish kerak. Chunki zulm bo'layotgan paytda zulmni aytish kerak. Zulmga qarshi borish uchun faqat unga to'g'ri diplomatik yo'llar bilan munosabat qilinsa, buning uchun albatta o'sha xalq orasidan chiqayotgan namoyandalar, deputatlar deymizmi, xalq musulmonlarni tanqidlarini eshitib, uni yetkazib borishlari kerak.
Shu tanqidni prezidentni sirkasi suv ko'tarmaydi deyishadi, qabul qilmasa-chi? Mana 25 yildan beri tanqid qilib kelinyapti, lekin birorta tanqidni qabul qilmaydi-ku.
O'sha maqoladan berilgan bo'yicha Ahmad Hanbal hazratlari ham o'sha maxluq degan Qur'onni maxluq degan fikrga qarshi chiqib, Qur'on maxluq emas, Allohni kalom deganlar uchun qancha bir muddat paytda ularga hibsga solingan. Shu jihatdan olib qaraganda biz shujoatli bo'lishimiz kerak. Shu o'rinda Muhammad Solih hazratlarining shujoatli bo'lishlari menga juda ham to'g'ri kelyapti, ma'qul.
Tushunarli. Mana oponentingizni bir iddaosini sizga keltirsak-da, demak, Obutov janoblari aytayaptiki, o'zi shar'iy davlat bo'lmasa O'zbekiston, hijoblar taqiqlangan bo'lsa, umuman va hokazo, siz nima uchun O'zbekistonga shunaqa shar'iy qonunlarni tashamoqchisiz, aynan Karimovga tegishtirib?
Karimovni yuqorida Muhammad Solih hazratlari musulmonmi yoki kofirmi degan fikrlarni aytdilar. Albatta bu kishini biz kofir deyolmaymiz, takfir qilishga haqqimiz yo'q. Chunki u kishini biz kishini Allohni haromini halol yoki halolni harom degan gaplarni eshitmaganmiz. Shu jihatdan
lekin mamlakat hech qanaqa islomiy mamlakat bo'lmasa, bir konstitutsion dunyoviy mamlakat bo'lsa, konstitutsiya amal qilayotgan bo'lsa, jinoyat kodeksi amal qilayotgan bo'lsa, shariat qonunlari emas. Nimaga unga yana va konstitutsiya ruxsat berib qo'ygan bo'lsa bizga tanqid erkin emin harakat qilishga, siz nimaga yana mana shu hukmdorga diniy libos kiyishga harakat qilyapsiz?
Chunki ular musulmonmi deyapti o'zlarini-ku.
Mana bir savol bermoqchiman sizlarga ikkalangizga-da. Mana aytyapsizlarki, bundan bir xil chiqyapti, ya'ni podshohga haq so'zda aytish kerak degan pozitsiyada turibsiz ikkalangiz ham. Lekin ayni paytda odamlar, musulmonlar, meni uyimda gaz yo'q, meni uyimda svet yo'q deb norozilik bildirishga haqqi bormi? Podshohga nisbatan, voy Karimov, nega meni uyimda svet yo'q, nega meni uyimda gaz yo'q, men hamma haqqini to'layapman, soliqlarni to'layapman deyish haqqi bormi, norozilik bildirish haqqi bormi musulmonlarda podshohga nisbatan? Birinchi savol sizga, Muhammad Solih janoblari, haqqi bormi?
Albatta haqqi bor, faqat buni o'zlaridan chiqqan imomlari, ulardan chiqqan imomlar deylik, peshvolari.
Ha, imomlar aytmasa-chi, peshvolar aytmayotgan bo'lsa,
peshvolar uyinda qisib o'tirayotgan bo'lsa-chi?
Deputatlar deymizmi hozir o'zlar Karimov?
Ha, deputatlarni ahvolini ham bilasiz-ku. Masalan, deputatlarni ahvolini ham bilasiz. Og'zidan hech narsa chiqmaydi, baliqdi hammasi. Shunday bir holatda norozilik bo'lish haqqi bormi?
Yo'q, eshitolaylik, ya'ni eshitolaylik o'sha pozitsiyani diniy nuqtai nazardan. Gapiring.
O'sha peshvolarimiz, imomlarimiz deymizmi, xalq orasida yurgan namoyandalar deymi, o'shlar chiqib vazirlarga, vazirlar orqali prezidentga yetkazish kerak bularni, albatta. Buni zulmga yo'l qo'ymaslik kerak buning uchun. Buni faqat o'sha xuruj deganda qurolli bir isyon yo'li bilan emas, mana shunaqa diplomatik ijtimoiy tarmoqlar orqali, gazeta.
Siz demak har qanday qo'zg'olonga, har qanday isyonga qarshisiz, podshohga qarshi, shundaymi? Bu gunoh bo'ladi. Marhamat, Muhammad Solih janoblari, siz nima deysiz bunga?
Yo'q, men aksincha hozir O'zbekiston masalasida Islom Karimovga nisbatan qarshi chiqishlik konstitutsiya asosida ko'rib chiqilishi kerak. Mumkinmi, yo'qmi, shu asosda munosabat bildirilishi kerak deb o'ylayman. Bu yerda dinni aralashtirmaslik kerak. Agar umuman Islom dinida umuman mumkinmi podshohga qarshi chiqishlik, islomiy podshohga, musulmon podshohga deyilsa, men Karimovni musulmon demayman, haqiqiy islomiy musulmon podshohga mumkinmi qarshi chiqishlik deyilsa, u holda mana bu hozirgi hanafiylar aytayotgan fatvoni olib kelib, uni ham ixtilof bor, uni ham muhokama qilishimiz mumkin.
Ama Karimovga alakası yok bu narsalarla. Bugünkü tinç namoyishlar, bugünkü tinçlik bilen fukaralarını köçege çıkıp öz hak hukukunu talep kılıçlıkları hem kanunen, hem şer'en, hem halkara kanunlarda fukaralarını hak edip bilemen.
Muhammed Solih aka, qarayın, bitta savolda juda kulgili vaziyat yuzaga kelyapti. Misol, bir guruh ulamolar dinni olib turib, dinda hukmdorga qarshi chiqish gunohi azim deyapti va Karimov xususan unga qarshi chiqish mumkin emas, yomon bo'ladi, gunoh bo'ladi, qimaylik. Ikkinchi guruh, siz aytayapsiz, ha, tanqid qilishimiz mumkin, qarshi chiqishimiz mumkin va hokazo, namoyish qilishimiz mumkin. Uchinchi guruhlar endi aksar rahmatli bo'lib ketgan Afg'onistondayu, lekin ular aytishadiki, bu Karimov rejimiga qarshi chiqish, bu jihod yo'li, bu savob bo'ladi, deyapti. Ya'ni bitta Qur'on, bitta shariat, bitta prezident va uch xil yondashuv bitta odamga nisbatan. Bu nima degani? Qayerdan paydo bo'lyapti bu turli xil o'qishlar bitta matndan?
Xuddi shunday islom dinini bugun o'sha bitta Qur'on, shu hadis har kim har xil tushunadi, har kim har xil talqin qiladi, har kimning o'z nuqtai nazari pozitsiyasi bor va kimniki to'g'ri, kimniki xato, buni endi albatta qiyomatda Alloh taoloning o'zi hal qiladi, lekin dunyoda ham aql egalari, qalbi sog'lom kishilar adolatni hali vijdonni yeb qo'ymagan kishilar bunday qarab turib aniqlab olishi ham mumkin ozgina. Biz bugungi o'zbek rejimini toza zulmga asoslangan tuzum deb bilamiz. Islom va musulmonlarga qatag'on qilib kelayotgan, islom olimlarini qatag'on qilayotgan, ming-minglab musulmonlarni qamoqda saqlayotgan, umrini xazon qilayotgan qattiq rejim deb bilamiz va unga qarshi gapirish vojib deb bilamiz va shu hukmda turamiz. Endi qurol bilan qarshi chiqish masalasiga kelsak, buni yana qator shartlari bor, boshqa masala bu, lekin unga qarshi gapirish, tinch namoyish qilishlik shart, kerak, lozim, vojib. Tamam.
Tushunarli, rahmat. Bugun mana shu maqola muallifi va prezidentimizni duoi xayr qilamiz degan maqola muallifi Hamidullo Beruniy bilan biz bog'landik va boshqa o'zbekistonlik islom ulamolari bilan bog'landik. Ularning birortasi bu bahsda qatnashishga rozi emasligini aytishdi. Hozir biz bilan studiyada Abdulla Iskandar shu masala yuzasidan hozir Abdulla Iskandar o'ylanib turing, bir tinglovchimiz chiqdilar. Mirrahmat Mo'minov, marhamat.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alisher aka, Sadiriddin aka, Muhammad Solih aka va boshqa birodarlar. Bu o'rinda o'zimni qisqagina fikrimni bildirib o'tmoqchi edim. Bilasiz, bu yerda ba'zi bir nuqtalar bor. O'sha yuqorida ham to'g'ri fikrlar bo'ldi. Mana O'zbekiston hukumatini, misol uchun, qanday siyosat olib borayotganligi yoki uni o'zi aslida qanaqa tuzum ekanligiga ham fikrlar urg'ulanib o'tilindi. Men boshqa bir tarafga e'tibor qaratmoqchi edim. Bilasiz, zulmlarni qilishda tarixdan zolimlarga eng ko'p foyda bergan mana shu saroy ulamolari yoki imomlar bo'ladi. O'sha mullalar bo'lsin, boshqalar bo'lsin, o'sha Chor Rossiyaga ham darvozani ochib berishda katta o'rin tutgan, misol uchun, sotqinlar mana shu O'zbekiston fuqarolarini o'zining ichidan chiqqan. Ya'ni bu yerda biron bir odamni Karimov yonini olmoqchi bo'lib, o'zicha dindan hujjat qidiradigan bo'lsa, u holda masala ochiq va aniq bo'lardi. Bu yerda gap mana bu bir termin bor arablarda, o'sha shirin jonlar qissasi yoki bugungi bahonalar degan terminni ishlatgan bo'lardim. Shunaqa bir terminni keltirish mumkin bularga. Misol uchun, bilasiz, mulla imomlardan foydalanib keladi deganda, mana o'tgan yili taxta siyosatida ayniqsa mana shu saroy ulamolarini yoki o'sha masjid imomlarini juda ham katta jonbozlik ko'rsatishganini ko'rdik. Buni qanaqa bir dinga aloqasi bor? Taxta maydoniga chiqib, misol uchun, paxtakorlarga bu paxtani terishlik palon pismadon balobattar deb gapirib da'vat qilib kelgan, jannatni kalblarini ulanib kelgan imomlar qatta-yu, din haqida qayg'urgan, ma'rifat tarqatgan imomlar qatta bo'ldi. Ya'ni bu yerda orasini ajratib olaylik bu yerda. Misol uchun, bitta odam hozir Karimovga ertalabdan kechgacha ham duo qilib 20 rakat namoz o'qigani bilan u Karimov, misol uchun, avliyo bo'lib qolmaydi yoki Oyatulloh Xomeini bo'lib qolmaydi u. Karimov o'sha 70 yildan beri kutayotgan o'sha
lekin qarang, lekin dastur davomida eshitdingiz, ikkala tinglovchimiz, ikkala bahslashuvchimiz ham bor deyapti, ya'ni umuman olganda islomda hukmdorga mana shunaqa tanqid qilmaslik, qattiq gapirmaslik, qarshi chiqmaslik joylari bor ekan umuman. Xo'p.
Yo, joylari bor. Islomda agar biron bir odam biron bir narsani qilmoqchi bo'lsa, u agar ertalabdan kechgacha internetda agar titkilab o'tiradigan bo'lsa, fatvolarni juda ham ko'p topadi. Islomda bilasiz, biron bir olim misol uchun bir fatvoni noto'g'ri bergan bo'lsa, bitta ajr oladi. To'g'ri bergan bo'lsa, ikkita ajr oladi. Ya'ni bu o'rinda fatvoga osilib olib yoki biron bir misol uchun bir fikrga yoki izohga osilib olib, mana bu din, mana bu islom deyish kerak emas. Aslida o'sha islomni o'zini asliga qaytish kerak. Mana qarang, o'sha xulofai roshidinlar qanaqa davrda misol uchun hayot kechirishdi. Umar bo'lsin yoki Usmon bo'lsin, Ali bo'lsin, mana o'zingizlar ham bilasizlar, mana muhtaram jurnalistlar. Ya'ni tarixdan bor misol uchun bunaqa voqealar. Lekin sizni boyiga yuqorida aytgan gapingizga ham ozgina bir e'tiroz yoki ozgina qo'shimcha qilmoqchi edim. Bir tarafdan to'g'ri, bir tarafdan noto'g'ri aytdingiz. Ya'ni ular diktator yoki avtoritar bo'lgan ekan deydi. Bilasiz, o'sha tarixda eng katta xato islom olamida o'sha xonliklar, amirliklarni o'g'liga, jiyaniga yoki navarasiga o'tkazib kelishlik, mana bu eng katta xato bo'lgan. Shu o'rinda hozirgi Saudiya hukumatini ham qotgan eng katta xatosi mana shu deb bilaman. Ya'ni bu aslida na bir inson huquqlari bo'lsin, na bir demokratiya bo'lsin, na bir adolat bo'lsin, na bir xalqni erkin bir saylovi bo'lsin, birontasiga taalluqli joy yo'q-ku bu. Ya'ni islomda o'zi qattan boshlandi bu fitnalar. O'sha o'zini o'g'liga, o'zini nevarasiga, o'zini bobo kaloniga qolgan taxtni olib kelgandan keyin zulm qiladi. Zulm qilgandan keyin o'sha taxtiga o'sha o'ziga yoqadigan, o'sha mulla jiringni yaxshi ko'radigan imomlarni olib keladi yoki o'sha shirin jonlarni misol uchun vakillarini olib kelib oldiga qo'yib qo'yadi 100 metr
tashqarida. Tushunarli. Rahmat, rahmat. Vaqtimiz kam qolyapti. Demak, yana bir tinglovchimiz bor hozir. Ochil Mirzayev biz bilan aloqada, marhamat. Ochil aka, siz nima deysiz?
Ochil aka, qarang, prezidentni tanqid qilish hattoki savob deydiganlar ham bor. Ya'ni vojib, kerak, shart degan ma'noda aytilgan fikrlar ham bo'ldi. Siz nima deb o'ylaysiz?
Avvalo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Butun dunyoda ikki aqlli, ikki toza o'zbeklar. Men nima deyman? Mana biri Avropada yashaydigan Muhammad Sodiq Obudov degan kishi. Yana biri Mirahmat degan kishi. Men ancha meni eshitib kelaman. Ular e'tiqodga adashib ketgan. E'tiqodga adashganlaridan bugun ularni o'zlari ham ularga erishganlar ham tashqarida sarson sargardon bo'lib yuribdi. Buni hech kim inkor etolmaydi. Emindi mana shular yo'ldan urganlar yo'ldan adashib vataniga tosh otib bugun turmada o'tiribdi. Buni ham hech kim inkor etolmaydi. Lekin prezidentimizga rahmat, kechirim so'rasa avf etib tashqariga chiqaryapti.
Xo'sh, ya'ni siz o'zingiz 5 vaqt namoz o'qiysiz, shundaymi? Ochilik machlarga borasiz, namozlar o'qiysiz.
Alo.
Ha, eshitaman, eshitaman.
Alo. Bizda o'zbeklarning hammasi boya Obutov, Mirahmat bo'lsa butun dunyo Antarktikaga sotilib ketmadi. Buning sababi bitta. Alloh bizning yurtimizga Islom Karimovda yurtboshi Muhammad Sodiq Muhammad Yusufdek olim kishini berdi. Ana shu odamlarning ikkalasining tutgan oqilona yo'lidan bugun xalqimiz tinch osoyishta issiq bilan uyda o'tiribdi.
Ya'ni mana shu prezident Karimov Alloh tomonidan O'zbekistonga yuborilgan bir baxt deb tasvirlagan bo'lardingiz, shundaymi?
Bir yo uyi issiqqina deb o'tiribdi deganingiz uncha to'g'ri kelmadi, yo'q. Ochil aka.
Yo'q, aytyapman. Allohga hamd sanolar bo'lsin.
Nimaga?
Bayaqa adashganlarga biz erkashib ketmadik. Sababi Alloh bizga Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf olim berdi. Mana shunday Islom Karimovday prezident berdi. Bugun yurtimiz tinch,
rahmat, ochil aka.
Sajoyib yashab o'tiribmiz.
Xo'p, Muhammad Solih aka, mana ikkinchi teologik masala, hukmdorlarni Alloh yuboradi degan masala. Prezident Karimov O'zbekistonga yuborilgan o'sha bir solih inson sifatida yuborilgan, bu yerdagi tinchlikni asrab qolish uchun. Shunaqa g'oyalar ham bor O'zbekistonda. Bu umuman hukmdorlarni Alloh tomonidan yuborilishi g'oyasiga qanday qaraysiz?
Endi bu yerda bir narsa bor. Haq so'z bilan botilni iroda qilish degan bir ibora bor. Ba'zida haq so'zlar aytiladi-da, lekin maqsad botilni himoya qilishlik bo'ladi. Bu yerda ana maqolani yozgan ikkita muallif ham xuddi shu yo'nalishda ish tutgan va mana hozir mana gapirayotgan kishi ham xuddi shunday fikrlar aytyapti. Ya'ni Alloh taolo insonlarni o'sha üstüge hakimler yubaradı degen ibara umumi manada şunday. Dünyadaki hamma bo'layotgan voqea hodisalar Allohning irodasining taxtida ostida bo'ladi.
Bu ham qismat ekanda qismat bo'lmaydi.
Bu bir. Ikkinchidan, u bu degani u yo bu podshohlar, hukmdorlar to'g'ri ularga itoat qilish vojib degani emas. Fir'avn ham podshoh bo'lgan edi. Unga Musa alayhissalom qarshi chiqdilar. Namrud podshoh bo'lgan edi, unga Ibrohim alayhissalom qarshi chiqdilar. Ya'ni podshohlarga itoat qilishlikka buyurilmaganmiz. Biz itoat qilishlikka buyurilgan podshohlar.
Endi prezident Karimovni yuborilish sababi nimada ekan? Misol tinchlikni asrab qolish deyilyapti mana.
Yo'q, bular hammasi mana shu oddiy xalqni tushunmaydigan odamlarni yoki mana shu Karimov maddohlarini mana shu interpretatsiya qilishlik bu. Dinni u yo bu narsani olib, Karimovga shuni bog'lab maqtash. Aslida bunday emas. Biz bilamiz, Karimovni qanday tasodif bilan keldi, qanday birinchi sekretar edi, dovdirab o'tirgan edi, mana mustaqil bo'lib qoldi bilmasdan, o'zi ham tushunmadi nima bo'layotgan. Biz bilamiz buni tarixini, hech qanaqa yerda
sizga interpretatsiyada.
Hamma narsa Xudoning xohishi bilan-da, Muhammad Solayga.
Yo'q, Xudoning xohishi ekaniga shak shubha yo'q. Birinchidan, ikkinchidan, bu degani bu bizni zulmga qarshi jim turish kerak, kurashmaslik kerak, itoat qilish kerak degani emas.
Chiziq mantiqiy chiziq
mumkinmas itoat qilish. Buni qilayotgan buyruqlari, buni berayotgan, buni xalqqa qilayotgan zulmlarini san sanog'i bormi 25 yildan beri? Bu odam gapirmaydi buni. Issiq uyda o'tiribdi dedi. Sovuq uyda, qorong'u uyda qaltirab o'tiribdi demayapti.
Zato tinchlik.
Tinchlik.
Zato Suriya emas, Iroq emas.
Tashqarini qaray,
Ukraina. Mayli, Obidxon qori shu haqda bir paytlar Abdulla Iskandarga intervyu bergan ekanlar.
Obidxon qori, assalomu alaykum. Obidxon qori bilan bu mavzuda, ya'ni musulmonlarning faolligi, faol qarshiligi va yoki O'zbekistondagi musulmonlarning passivligi haqida bir 10 marta gaplashdim menda. Ba'zan 1 soatlab gaplashganmiz. Endi Obidxon qorining o'zi hayotiy o'rnaklarda mavjud tuzumga bir ibodatli, taqvoli odamni qarshi bo'lishini o'zini hayotiy o'rnakda ko'rsatgan. Birinchidan, 96-yilda u kishini Toshkentdagi hovullar tortib olingan paytda u faol qarshilik ko'rsatgan va o'sha yerda bizni muxbirimizga audiolar bor bizda aytib, biz qarshilik ko'rsatamiz, musulmon odam qismat ekan, shu uyimizni tortib olish taqdirimizda yozilgan ekan deb qarab o'tirmaymiz, ignamizni ham bermaymiz va buning uchun kurashamiz. Bu yo'lda agar o'lsak shahid bo'lamiz va o'ldirsak g'ozi bo'lamiz degan gaplarni aytgan, ya'ni o'zini himoya qilish yo'lida. Endi eng qiziq suhbatni joyini men qisqa joyini aytib o'taman. Men bir o'zbek musulmon odam bilan gaplashsam aytdiki, Islom Karimov o'sha paytda endi Obidxon bilan suhbatlashganda Islom Karimov Allohning yerdagi soyasi va uni mehri ham zulmi ham Allohning irodasi bilan bo'lyapti degan gapni aytganida men bu gapni tafsirini so'radim Obidxondan. Obidxon aytdiki, o'sha odamni yoqasidan olib basharasiga bitta qo'yib yuboring dedi Shuhratjon dedi. Bu ham Allohning irodasi bilan bo'ladi dedi. Ya'ni zulm ham unga javob ham Allohning irodasi bilan bo'ladi degan
aqida. Ya'ni bahsimizga Obidxonni olib kirdingiz. Obidxonga Alloh shifo bersin. Rahmat Abdulla Iskandar. Mana Ibrohim degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
Xo'sh, bahsimizni qaysi tomonidasiz bugun? Aziz podsholarni tanqid qilish gunoh tomonidami yoki podsholarni tanqid qilish savob tomonidami?
Endi shariatdan kelib chiqib gapirish kerakmi yo bu demokratiyadan kelib chiqib gapirish kerakmi?
Yo'q, ikkala tomondan ham kelib chiqib bitta fikr bildirish kerak.
Shariatdan kelib chiqadigan bo'lsak, hazrati ya'ni xalifa Umar roziyallohu anhu paytlarda ham bir oddiy ayol kishi ham hazrat hatto xalifaga qarshi chiqqan, u kishini ayblarini to'g'irlab qo'ygan. Bu endi bu ko'proq bu podsholarga yon bosayotgan o'zini hanafiyman, imomi azam rahmatullohi alayhi mazhabidaman deyayotganlar ham imomi azam rahmatullohi alayhi qanday o'lganlarini, qanday vafot etganlarini bilarmikin bular?
Kimlar bilar?
Musulmon odam chap yuziga ursa o'ng yuzini tutib bermaydi, unga bu qarshi chiqiladi. U zulm qilayotgan odamga, insonga, podshohga kim bo'lsa ham xalifa bo'ladimi, Allohni buyrug'iga qarshi nima qilyaptimi, zulm qilyaptimi, qarshi chiqiladi unga.
Xo'p, zulm deysizlar, misol zulmga bir fakt bormi? Siz o'zingiz shaxsan ko'rdingizmi? O'zingizga nisbatan?
Ha ko'r bo'lish kerak, qulağa kar bo'lish kerak. O'zbekistonni zulmni ko'rmayotgan
inson. Mana
adolat so'rayapsizmi?
Yo'q, mana tinglovchimiz, mana bizni anaqamiz.
Tinglovchimiz Ochil Mirzayev.
Ochil aka,
Ochil aka, mana Ochil aka, mana zulm deyapti. Zulm ko'rdingizmi hech Ochil aka? O'zbekistonda yashab.
O'zi Ochil aka ovozini esa to'g'risi energiya bo'ladigan bo'lib qoldi.
Ochil aka. Alo.
Bo'lmasa yana dastur
mana zulm bo'lganligi uchun deydi, vojib deyilyapti. Zulm ko'rdingizmi siz shu prezident Karimovdan?
Endi bu yerda boya aytdiki, Musa alayhissalom, Ibrohim alayhissalom qarshi turdi deydi. Qarshi turish boshqa. Hikmat bilan to'g'ri yo'lga o'g'lab qo'yish boshqa. O'sha nima, Namrud ham, o'sha Ibrohim alayhissalom davridagi podsho ham aytganki, zulmga o'tib turib, ochiqchasiga zulm o'tganda o'sha payg'ambarlar unga qarshi turmadi, ularni hikmat bilan to'g'ri yo'lga solishga harakat qildi. Mana biz kuzatyapmiz, shuncha siyosiy gaplarni gapiradi, lekin bizning hukumat rahbari biron joyda hali biron bir jurnalistni Rossiyadagiday, Amerikadagiday otib o'ldirgan yo'qku. Masalan, bu kishi tanqid yotibdi Ozarbayjonni hech kimdan beri, hammasiga tayyor o'tkazilgan yo'qku, xohlagancha gapiryapti. Endi bitta narsa, bu kishi aytyaptiki, Imom Azam rahmatulloh alayhining hayoti, endi u kishining hayoti u bilan u qarshi borgan yo'qku. U o'sha yerda u kishi o'sha ishni xohlamadi, ishlashdi. Qarshi borish bilan, hikmat bilan yo'lga solish boshqa, qarshi borish boshqa. Bu yerda o'zi savol noto'g'ri qo'yilgan. Yo qarshi borish qo'yilish kerak, yoki bo'lmasa o'sha xotira siyosatdan
Ya'ni o'sha Muso alayhissalomlar ham hech qanday qarshilik ko'rsatmadi demoqchisiz. Faqat hikmat so'zlarini aytishdi xolos deyishdi demoqchisiz.
Yo'q, o'sha masalan har qanday podshoga qarshi borish kerak emas. O'sha podshoga hikmat bilan qilayotgan xatosini tushuntirish kerak. Mana yana bir qori Toshkentda uyini tortib olganda biz kurashamiz, shahid ketamiz. Yo'q, u kurashish boshqa narsa. Bugun ham bir xil noqonuniy harakat qilib odamlarning uyini tortib olayotganlar bor. Ular bilan faqat qonun doirasida kurashish kerak. Axir qonun doirasida.
Tushunarli. Hikmat doirasida, hikmat bilan mana shuncha prezidentga bir murojaat qilinganini ko'rdingizmi? Hikmat bilan bir ulamolardimi, o'zbekistonlik ulamolardimi, imomlardimi masalan? Bir aytyapsiz-ku, hikmat bilan yo'lga boshlash kerak deyapsiz. Bir ko'rdingizmi, shunaqa bir guvoh bo'lganmi?
Agar xato qilsa, bu kishi xato qilgan yo'qdi, 2,5 mingta masjidni ochib berdi. Bugun bu kishini tanqid qilayotganlar, Ekster Bayti ham bitta masjid ham yashabdi, nechun Eksterga qarshi turmabdi o'sha paytda?
Tushunarli, rahmat sizga Ochil aka, rahmat. Bo'lmasam Ibrohim aka javob bering o'zingiz. Qani, mana eshitdingiz, allergiyaga qarshi dori ichib olgan bo'lsangiz kerak, endi bemalol.
Rahmatda xato qilmadim, o'zim bu kishini nazarida u xudo ekanda, u habbi ayib, parvardigor, bu kishim shaxsiy sig'inarlarni bilmayman. Bir savol bersam maylimi shu insonga?
Mayli, bemalol.
Ochil akami, mana Allohning hukmi bitta joyda kelyapti. Unga qarshi Karimovs kelyapti, podshohlarga kelyapti. Qaysi birini qilarlar? Shunga bir savol berib javob berib yuborsinlar. Mana bir-biriga qarshi protestlar eshib. Mana Alloh bir narsani buyurdi. Alloh buyurdi bir narsani.
Alloh buyurgan narsani qilasizmi yoki Karimov buyurgan narsani qilasizmi?
Bir-biriga qarshi chiqsa.
Men albatta, menga qarang, Allohning buyurgani uchun prezidentga qarshi chiqmayman. Sababi nima? Alloh taolo aytadi, "Siz olimlarimizning yozgan kitobini o'qib ko'rganman men." Sababi u yerda aytyapti, prezident bilan faqat saylov payti tortishish mumkin. Bundan zolim bo'ladimi, odil bo'ladimi? O'zingning haq huquqingni poymol qildirmasdan uning
rahmat, rahmat, zo'r javob bo'ldi lekin, rahmat. Demak, hozir yana dasturimizda islomshunos hamda hadisshunos olim Muhiddin Shirinov ishtirok etyapti. Marhamat, Muhiddin aka, sizni fikringiz endi bu qanday, mana eshitganlaringizdan chiqib, kelib chiqib.
Xo'p, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, marhamat.
Bu yerda menimcha, ya'ni bahsni sizlar chiroyli chiqish uchun imkon qadar ehtiroslar ishtirok etishini istaysizlar, lekin aslida bu kabi masalalar menimcha xotirjam, ya'ni qizishmasdan, ehtirosga berilmasdan va o'sha O'zbekistondagi muammoni hal qilish nuqtai nazaridan yondashilishi kerak va albatta buni asli O'zbekistondagi rasmiy matbuot organlari bu ishni amalga oshirish kerak edi asli.
Qaysini, nimani oshirish kerak, yani, rasmiy matbuot organlari?
Ya'ni bu rasmiy matbuot televideniya va radio O'zbekistonda masalan xuddi shunday O'zbekistondagi muammolarni yechimini o'sha turli fikr namoyandalarini bir joyga jamlab, mutaxassislarni yig'ib, mana shu muammo bor yoki bor deyilyapti, o'rganinglarchi shu bormi? Jurnalistlar o'zini jurnalistik ishchini bajarish kerak, obyektiv yondashib.
Muhtar aka, 5 minut vaqtimiz qoldi. Faqat fikringizni ayting, 1 minut vaqt faqat, iltimos.
Xo'p, bu yerda tanqid masalasi, men o'sha Beruniy birodarimizni maqolasini o'qidim. U yerda tanqid masalasi gapirilgan. U yerda to'g'ridan-to'g'ri chiqish, chiqmaslik to'g'risi gap bo'lmagan. U kishi ya'ni fikrlari duo to'g'risida bo'lgan. Haqiqatan musulmon emas, hatto kofir kishiga ham duo qilish joiz aslida. O'sha odam islomga kirishi va insofli bo'lishi yoki boshqa bir musulmonni agar zulm qilayotgan bo'lsa ham u zulmni tiyilsin deb duo qilish, bu bir masala. Ikkinchisi tanqid. Tanqid bu demak o'sha
agar Karimovga duo ishlaganda allaqachon boshqa davlat bo'lardi, O'zbekiston manimcha shunday emas.
Ha, ya'ni uning uchun siz aynan bir kafolat qabul qilinishi aniq bo'lgan kafolatli duo borligini da'vo qilgan bo'lasiz.
Agar duo shuncha odam duo qilayotgan bo'lsa,
menga hozirgina vaqtimda
gapirib
bo'lmaydi.
Mayli, xo'p.
Ikkinchi masala bu tanqid masalasi. Tanqid masalasi, demak, o'sha Qur'onni ta'limotlarida o'sha yaxshilikka hamkorlik qilinglar, yomonlikka hamkorlik qilmanglar va hadislarda biringiz noto'g'ri ishni ko'rsa, uni qo'li bilan o'zgartirsin, imkon bo'lmasa tili bilan, imkon bo'lmasa hech bo'lmasa qalbida yomon ko'rish kerak bo'ladi. Endi ayni paytda islom bir narsani ishni buyurganda undan chiqadigan natijani ham o'ylab aytadi. Shuning uchun ham Alloh taolo hatto Fir'aunga Musa alayhissalomni Xorunni yuborganda qula lahu qawlan layyinan, unga yumshoq aytinglar. Musulmon kishi doim haqiqatni ayta olishi kerak, haqiqat uchun kurasha olishi kerak, lekin kurashayotganda o'sha kurash shaxsiy manfaatlarga aralashib qolish kerak emas. Uning maqsadi o'sha yerda hokimiyatga erishish emas, o'sha yerda yaxshilikni hokimiyatga erishish bo'lishi kerak va buni uchun aytayotganda, bir tanqidni qilayotganda, tanqid qilinayotgan tomon qabul qilishiga yordam beradigan omillarni ham yodda tutish kerak. Ya'ni shu ma'noda tanqidni hech kim inkor etgan emas. Men o'sha keltirilgan maqollarda ham ko'rdimki, ular masalan sultonni qo'lidan ushlab chetga olib, nasihatini qilsin degan, yoki ayni paytda bizda ikkinchi bir hadis borki, agar u yurmasa, inson o'sha unga u imkon bermasa, buni Abu Tufam aytib o'tdi. Shu afzalul jihad, jihadning eng afzali Hamza ibn Abdul Muttolib, afzal shuhada, shahidlarning afzali, va ayni paytda zolim kishiga haqiqatni ayta olgan, lekin shu haqiqatni aytgan paytda, demak, u qatl qilingan kishini shahid deyilgan. Endi bu yerda yana bitta hassos masala bor. Buni men maqola yozuvchilari chetlab o'tganini ko'rdim. Abu Hanifa rahimahullohki, bizning o'lkamizda tarqalgan mazhab, o'sha mazhabning egalari asli mana bu ahli sunnani e'tiqodi deb ketirishgan. Bu tahoviy, demak, keyingi ya'ni birinchi avlod Hanafiylardan, lekin Abu Hanifa rahimahullohning o'zi ahli sunnani sunniylar ichidagi teologlarni bir kichik bo'lagi bo'lganki, ular zolim podsholariga qarshi ochiqcha tanqid qilish va ochiqcha chiqish qarashida bo'lganlar.
Zolim degan tamg'ani kim yopishtiradi? Mana bir xalqni juda katta qismi yo'q, zolim emas deyapti. Xalqni ikkinchi qismi hozir zolim deyapti. Ya'ni buni kim belgilab berish kerak? O'ziga o'zi belgilab, o'ziga o'zi fatvo chiqarib ketaverish kerakmi?
Yo, masalan, hijob islomda talab qilingan narsa. O'zbekistonda agar shu mumkin bo'lmayotgan bo'lsa, bu o'zidan zulm. Yoki insonlarni ma'lum bir huquqlari,
xo'z gapingiz bo'laman, uzr. Demak, Karimov xo'z hijobni ruxsat bersa, yana 1000 yil taxtda o'tirishga rozisiz?
Yo'q. Bu savolni unday qo'ymang-da. Hozir men, ya'ni siz fikrni boshqa tomonga olasiz. Menga 1 daqiqa yoki 2 ko'pi bilan 2 daqiqa kerak to'ldirib olishimga. Ya'ni bu yerda o'sha jassosni Ahkomul Qur'onda Imom Abu Hanifani qarashlarini aytgan fikrlari bor. o'sha manbani demak ko'rishlari mumkin Ahkamul Qur'ondan. O'sha yerda Abu Hanifa rahimahullohni ya'ni mazhabimiz boshlig'i Imom Abu Hanifani to'g'ridan-to'g'ri zulmga qarshi chiqish qarashlari bo'lgan. Lekin keyinchalik mazhab umuman ahli sunnada chiqmaslik afzal ko'rilgan. Nima uchun? Aynan Abu Tufam ko'rsatib o'tgandek, o'sha chiqishlar natija bermasdan doimiy qon to'kilishlarga kelganligi uchun. Bugun vaziyat o'zgaryapti va ma'lum bir vaqtdan keyin oddiy xalqni bir-biri bilan bog'lanishi va o'zgarish imkonlari o'zgarib boradi. Bu kelajakka qo'yamiz. Lekin asosiy masala unda emas. Asosiy masala biz o'zbekistonlik qoh hukumatni xatolarini kam deyayotgan yoki ko'p deyayotganlar biz aslida bir qatlamni vakillarimiz. Biz o'sha O'zbekiston Abu Tufam buni ham juda to'g'ri qo'ydi. O'zbekiston konstitutsiyasi Karimov qabul etgan va doim dastaklaydigan konstitutsiyada Karimovni roziligi bilan u o'zini tanqid qilishni ochiqchasiga qonunda bo'lishiga qarshi emas. O'zbekiston konstitutsiyasining 29-chi moddasida shunday yozilgan. Har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega. Har kim
o'zini minutda istagan... ketyapsiz endi. Uzr, men yani... boshqa tinglovchilarga ham, boshqa ishtirokchilarga ham gap berishimiz kerak, ya'ni gal berishimiz kerak. Albatta, mana Hasanboy aka biz bilan aloqada. Hasanboy aka, marhamat. Bugungi bahsimiz yuzasidan qaysi tomondasiz?
Assalomu alaykum. Mening fikrim qisqaroq bo'ladi. Sababi ming yillar davomida din insoniyatni ustidan nazorat qilish uchun ishlatiladigan vositaga aylanib qolgan xolos. Mana din haqidagi munosabatim shuning uchun mana hozirgi kunlarda nafaqat O'zbekistonda bu muammo mavjud, balki butun dunyoda mavjud. Saudiyani olasizmi, Birlashgan Arablar Amirligi nima, Rossiyami, butun dunyoda din insoniyatni o'shadagi xalq ustidan nazorat qilishlik uchun ishlatiladigan kuchga aylangan. Bundan tashqari oktyabr oyida
ya'ni siz dinga qarshimisiz?
Dinga qarshi emasman. Men dinni hukumat xalqi ustidan boshqarish vositasiga qarshiman.
Endi dinimizni bori shu, boshqasi yo'q?
Yo'q, kechirasiz. Qur'on Karimda 90 ta nido bor. Alloh taolo murojaat qilyapti iymon keltirgan kishilarga. Qur'onga, islomga to'laligicha kiringlar. Agar siz to'laligicha kirmasangiz, sizlar mu'min emassizlar, sizlar musulmon emassizlar. 90 ta nido bor. Shuning uchun shuni ushlab olishganda mana saroy imomlari va shu dinni hozirgi kunda shariatni nafaqat bu islom dini bo'lsin, boshqa dinlarda ham nasroniy dinlari bo'lsin, yahudiy dinlari bo'lsin, xalq ustidan nazorat qilishlik uchun. Bundan tashqari bu fikri bir qismi, ikkinchi qismi. Mana oktyabr oyi oxirida o'tgan yili Moskvada bir xavfsizlik xizmat kuchlarini bir yig'ilish bo'lib o'tdi. Birlashgan Millatlar NDH mamlakatlari. O'sha yerda Aleksandr Bortnikov bir juda qiziq fikrni aytdi. O'zbekiston mana yillar davomida terrorizm va ekstremizmga qarshi juda katta salbiy kuchga ega va mana shu kuchni butun qo'shni mamlakatlar ham ishlatishga o'rgansin degan nuqtai nazardan. Demak, bu nimadan bu fikrdan nima kelib chiqadi? Rossiya va mana shu MDH mamlakatlari
o'zlari xulosa qiling, hukmdorga qarshi chiqish musulmon uchun gunoh nima emas?
Vojib,
sabab. Bo'ldi, rahmat. Navbatdagi tinglovchimizga o'tamiz.
Tinglovchilar, mana Bo'rvoy aka o'zlari so'z olib ketdilar. Marhamat, Bo'rvoy aka.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Birinchi navbatda hozir bo'layotgan bu hozirgi maddohliklar, bu dinni niqob qilib olishayotgani, bu Hoji bobo aytganidek siyosatga aralashmagin degandimi deydi shun bolada. Xuddi shunaqa bo'yapti, xalqni passivligi chorlash bo'yapti. Siyosatga aralashmanglar, tanqid qilmanglar deyishyapti. Endi tanqid boya oponent o'sha Muhammad Solih Obutov oponentlari bu tanqid haqida yoki haqorat qilishadi deb gapiryaptilar. Bu tanqid o'zidan bo'lmaydi. O'sha zulm bor ekanki, tanqid qilinyapti. O'sha qizlarinimi yoki o'sha diktatorni.
Yana o'sha zulm degan so'z. Bo'rvoy aka, uje fikrlar qaytarilishni boshlatganligi uchun boshqa odamga beraman. Mana O'g'izxon degan biz bilan aloqada. O'g'izxon, siz qisqacha 1 minut, vaqtimiz juda oz qolyapti. Eshityapsizmi O'g'izxon? Yo'q. Otabek, sizga 1 minut. Marhamat.
Xayrli oqshom Alisher aka, men ikkita narsani aytib o'tmoqchiman da, boyagi Muhammad Solih aytganlaridek, u tanqid qilish kerak deydilar. O'sha choriyorlar davrida tanqid qilishganligi uchun, mana indamasligi uchun, mana shu fatvo amalda bo'lmasligi uchun mana bir qancha firqalarga, bir qancha oqimlarga bo'linib ketdi din. Hazrati Umar va Hazrati Usmon va Hazrat Aliylar o'lib ketdi. Mana shuni oqibatda. Ikkinchi tomoni shundaki, agar bo'ysunib itoat qilinib bo'ladigan bo'lsa, xuddiki mana Buxoro amirlari davrida Hoji Abdulazizxonga o'xshab chayon solug'i solganligini biz bilamiz. Yoki Nasrulloxonda mana bachchaboz bo'lsa-da hamda boshqa narsa qilib Nodira begimlarni pichoqdan o'tkazganda ham xalqam jim isyon ko'tarmay jimgina o'ltirganligini ko'ramiz. Demak, bu amalda nima bo'ladi? Men buni shuni tushuntirmayapmanki, mana shu odamlar tushuntirib bersin. Bu amal bo'lsa mana bunday bo'ladi, bunday bo'lsa ham bunday. Ikki tomonlama beryapti bu natija. Uchinchi natija bormi yoki
yo'qmi? Mana men sizga hozir aytaman va Muhammad Solihga ham shu savolni bermoqchiman. Sizga juda ko'pchilik e'tiroz bildirishi mumkin. Mana Suriyadagi prezident Bashar Asadga qarshi chiqib, jihod qilib, vojib qilib, mana mamlakatni tanazzul yoqasiga olib kelishdi deyishlari mumkin. Yoki yana bir qator shunaqa hokimiyatga qarshi chiqib, mamlakatni umuman yer bilan yakson qilingan holatlarini ko'p ko'ryapmiz dunyo bo'ylab. Bunga nima deysiz?
Xo'p.
Bunga ham O'zbekistonni shunaqa taqdir kutishni xohlarmidingiz? Ya'ni shumi, shunaqa bo'lishi, shunga qarab ketmaydi sizning gaplaringizdan.
Yo'q, bu yerda masalani bugungi davr, bugungi globalizatsiya davrida masalani, demak, yana ham murakkablashganligini kuzatishimiz mumkin. Oldingi davrlarda deylik, o'sha xalq o'zini podshohiga isyon qilsa, boshqalar aralashmagan bo'lgan bo'lsa, ming yil oldin. Bugun mana ko'ryapsiz, Suriyada hozir Eron ham shu Asadga yordam beryapti, Rossiya yordam beryapti. Narigi tarafni yana, muxolifatni yana boshqalar g'arb qo'llab-quvvatlayapti, Saudiya. Natijada bu urush cho'zilib ketdi va mamlakat vayron bo'ldi va ko'ryapsiz mana nima bo'lsa bo'ldi. Ya'ni bugungi davr shunaqa bir murakkabki, o'sha oldingi davrdan ko'ra o'ziga xosligi bor. Shuning uchun bugungi davrda, bugungi holatda o'sha zolim podshohga qarshi chiqish masalasida albatta o'ylanish kerak. Chunki u zolim podshohni ittifoqdoshlari bor boshqa davlatlarda. Ular yordam berishi, muxolifatga ham kimdir yordam berishi, natijada bu qirg'inbarot uzoq davom etishi ehtimoli bor. Shuning uchun har bir narsani oldini o'sha o'ylanib, boshqa qilib fatvo beriladi. Lekin Suriyadagi jihodni farzi ayin bo'ldi deb har bir odamga, suriyalik erkagu ayolga farzi ayin bo'ldi deb dunyo musulmon ulamolari uyushmasi raisi Alloma Qarzoviy fatvo bergan edilar. Lekin mana ko'ryapmiz, bu harakat natijasiz bo'lyapti yoki biz kutganday natija bermadi. Chunki Eron aralashdi, Rossiya aralashdi va hokazo.
Tushunarli. Ya'ni boshqa davlatlar kattajon Muhammad Solihga va eslatamiz tinglovchilarga, biz Odnoklassnikida so'rov qo'yganmiz. Hukmdorga qarshi chiqish musulmon uchun gunohmi degan savolni qo'ydik. Jami 300 ga yaqin odam ovoz bergan. Ha, gunoh degan 70 kishi, yo'q, gunoh emas deb aytayapti aksariyat. 170 kishi qarib, yo'q, hech qanday gunohi yo'q deyapti. Ya'ni 40 ta ovoz faqatgina javob berishga qiynalaman debdi. Demak, aksariyat yo'q.
Muhammad Soyib aka, Muhammad Soyib aka, siz shunaqa bir javobni kutganmidingiz so'rovdan?
Taxminan shunday kutgandim. Lekin bir narsani aytib o'tish kerak. Narsa aytish kerakki, mana Abdulla Muborak zamonlarida Hajjoj zolim degan bir podsho o'tgan. Musulmon podshosi bo'lgan. O'sha ba'zi manbalarga qaraganda 100 mingdan oshiroq musulmonni o'ldirgan ekan. Lekin o'sha sahobalar hatto ularni ko'rgan, lekin ularga qarshi qurol bilan qarshi chiqmagan. Shunday to'g'ri tanqid qilingan u ro'barash ko'rib, lekin unga qarshi qurol bilan chiqishmagan. Chunki u musulmon bo'lgan. Musulmonga qarshi musulmonni qonini to'kish bu noto'g'ri islomda, bag'ayri haq xuni to'kish bu noto'g'ri deyilgan.
Tushunarli, rahmat. Mana vaqtimiz ham yakunlanib boryapti. Demak, bugungi ishtirokchilarga Muhammad Solih Obutovga, Muhammad Sohib janoblarga, Muhiddin Shirinovga va boshqa tinglovchilarga tashakkur aytamiz va kelgusida yangi bahslarda sizlarni kutib qolamiz. Salomat bo'linglar.